Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izaći ćemo u susret opoziciji što se tiče datuma izbora, poručio Vučić. Opozicija traži od RTS-a proporcionalnu zastupljenost. Više bivših komandanata i vojnika Republike Srpske privedeno zbog genocida u Srebrenici. Kim Jong-un doputovao u Rusiju, potvrdio Kremlj. I sutra veoma toplo do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Ima li razloga za bojazan od rasta broja zaraženih od koronavirusa u Srbiji, pitali smo epidemiologa Zorana Radovanovića.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa.
Čućete i priču o žonglerima u Beogradu. Evo šta su nam rekli neki od njih.
Too much people, first time it's sea.
Mnogo ljudi kada me prvi put vide kaže wow.
Mislim da upravo to treba neko da malo uvede neku konfuziju u taj standardni život.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlast izaći u susret zahtevima opozicije što se tiče datuma izbora, ali ne nužno je po pitanju toga koji će izbori sve biti raspisani.
Pročitao sam njihovo pismo. Oni kažu da izbori moraju da budu raspisani do kraja decembra, što znači da bi izbori trebalo ili morale da budu održani negde do 2. marta najkasnije. Koliko sam ih ja razumeo, dobro, vidjet ću, možda bude i pre tog roka. Do kraja mjeseca dobit će odgovor.
Dan ranije proevropska opozicija Srbija protiv nasilja predala zahtev predsjedniku Srbije za održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja tražio je od Radio Televizije Srbije da u informativnim emisijama tog javnog servisa budu proporcionalno zastupljene sve opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije. U četvrtak bi u Briselu trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u okviru nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Biće ovo njihov prvi susret od eskalacije situacije na severu Kosova, čime su dodatno zaoštreni odnosi između Beograda i Prištine. Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu, kaže za RS da nema velikih očekivanja od tog sastanka uz ocenu da kriza odgovara i Vučiću i Kurtiju. Sa Josephom je razgovarala Valjona Tela.
Sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće održan 14. septembra. Posljednji put su se sastali 2. maja. Šta očekujete od sljedećeg sastanka?
What to expect from their upcoming meeting?
I don't think we can expect very much progress.
Mislim da ne možemo očekivati veliki napredak. To ne znači da ne postoji mogućnost bilo kakvog napretka, ali jednostavno ne treba imati prevelika očekivanja. Bićemo prijatno iznenađeni ako bude pomaka. Ono što treba da proistekne iz ovog sastanka i što je važno za Brisel je da sve podsjeti da postoji sporazum između Kosova i Srbije. Važno je da Evropska unija prestane da govori o dijalogu jer postoji dogovor. Dogovor koji je Brisel ponudio i koji je postignut u februaru i martu.
Situacija na severu Kosova ostaje nerešena. Na čijem je sada terenu lopta?
In whose court is the ball right now?
The ball is in the court of...
Lopta je na terenu Evropske unije i Sjedinjenih Država da izađu iz ove situacije. Prst možemo uperiti u Albina Kurtija, koji je i na Kosovu žestoko kritikovan od strane opozicije za nepromišljene postupke, za zaoštravanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i sa Evropskom unijom, za odbacivanje plana Evropske unije za deeskalaciju situacije na severu, kao i za mere koje su uvedene Kosovu zbog njegovih postupaka. Aleksandar Vučić je imao izuzetno veliku ulogu u stvaranju ove krize, ne čineći ništa protiv bojkota izbora na severu Kosova, Kosova od strane lokalnih Srba, i to nakon Ohridskog sporazuma kojim je Kurti načelno pristao na stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom, što je rekao da nikada neće učiniti. Dakle, ne može se reći da je lopta na Kurtijevom, a ne na Vučićevom terenu. To je zaista u domenu Evropske unije i SAD. Oni moraju biti ozbiljni u vezi sa tim, osigurati da postoji sporazum i preduzeti korake da održe privrženost strana sprovođenju tog sporazuma.
Committed and moving forward in implementing that agreement.
So who do you think benefits?
Šta mislite, ko ima koristi od krize na severu Kosova?
It's from the constant crisis in the north of Kosovo.
Well, I'll tell you who doesn't benefit.
Mogu reći ko nema koristi, a to su svi građani Kosova koji žive na severu, a to uključuje Srbe, Albance, Bošnjake. Oni sigurno nemaju, ali svi oni koji imaju koristi od statusa quo imaju koristi. To uključuje strukture na severu koje imaju koristi od činjenice da tu ne postoji stabilna vladavina prava. Politički, rekao bih da Aleksandar Vučić ima koristi od svega što ga drži podalje od toga da primeni sporazum za koji SAD i Evropska unija kažu da ga je prihvatio. Kurti svakako ima koristi jer je pritisak sada samo na koracima ka deeskalaciji situacije na severu, a ne na pitanju zajednice.
Intervju Valjone Tele pripremila Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih od koronavirusa se u Srbiji prema poslednjim podacima udvostručio. U pojedinim domovima zdravlja veliki je broj pacijenata koji čekaju na testiranje i pregled. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je u Evropi sa novom podvarijantom Omikron soja Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Više u prilogu Mile Manojlović.
To su bili simptomi pečenje grla, nos, kašalj. A sada sam ponovo imala vrlo slične simptome, da ne kažem potpuno iste.
Kaže u razgovoru za radio Slobodna Evropa Julijana Ćirić iz Kragujevca, grada u centralnoj Srbiji. Ona je jedna od gotovo 2900 pacijenata u Srbiji kod kojih je u poslednjih mesec dana potvrđen koronavirus. Svedoči o velikoj gužvi u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu.
Kad sam otišla u svoju ambulantu, nisu hteli da me prime, odmah su me poslali u COVID ambulantu, gde je neopisiva gužba, kao da je ponovo krenuo još jedan ciklus korone.
Rekla je Ćirić. Broj novih slučajeva se, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, prošle nedelje udvostručio. Statistika oslikava realno stanje na terenu.
Naša COVID ambulanta od prethodne nedelje beleži povećan broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim i gastrointestinalnim tegobama, razolika klinička slika i povećan broj pacijenata koji su pozitivni na COVID.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Doma zdravlja Kragujevac. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je i u Evropi, sa novom podvarijantom Omikron soja EG.5 poznatom kao Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Epidemiolog Zoran Radovanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da su zvanični podaci samo vrh ledenog brega, jer se samo u jednoj ustanovi u zemlji radi sekvenciranje genoma, kojim se može utvrditi da li je reč o novoj podvarijanti virusa. Međutim, kako kaže, nema mesta panici.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa. Ako se dalje bude povećavao broj obolelih, čovjek ne mora da se izlaže nepotrebnom riziku.
Rekao je za naš program epidemiolog Zoran Radovanović. Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li u skladu sa povećanim brojem zaraženih razmatra uvođenje epidemioloških mera. Svetska zdravstvena organizacija je u maju proglasila kraj pandemije COVID-19. Virus, međutim, cirkuliše u svetskoj populaciji, i to u novim varijantama. A prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, virus će sa nama ostati decenijama.
COVID-19 je tu i ostaće sa nama još narednih decenija. Ovo nije ništa neobično, zato što se virus stalno menja. Ove varijante koje se sad javljaju u svetu su potomci pravunuci, čukununuci onog omikrona. Tako da omikron je sam po sebi bio blaži od prethodnih varijanti.
Rekao je Radovanović. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je 12. septembra upotrebu unapređenih vakcina protiv COVID-19, koje su pokazale efikasnost u odbrani od rasprostranjenih varijanti omikron soja. To znači da bi njihovo korišćenje moglo početi krajem septembra. Iako novi sojevi daju blažu kliničku sliku kod većine pacijenata, epidemiolozi preporučuju vakcinaciju, naročito starijim osobama i onima sa hroničnim oboljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policijski zvaničnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA priveli su na području Zvornika, Šekovića, Han Pijeska, Vlasenice i Bileće više bivših komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici u julu 1995. saopštilo je tužilaštvo BiH. Osumnjičeni se terete za učestvovanje u zarobljavanju i ubistvu oko 70 žrtava, muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti, kao i jedne žene. Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je za RS da je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit otkazao sastanak sa njim u Banja Luci. Visoki predstavnik trebalo je da održi niz sastanaka sa opozicionim liderima u Republici Srpskoj te predstavnicima Hrvata i Bošnjaka u ovom entitetu. Međutim, opozicionari su odbili da se sastanu sa Šmitom, izveštava Gojko Veselinović.
Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska je zabranjeno. Odluku je potpisala generalna sekretarka predsjednika Jelena Pajić-Baštinac. Šmit se u Palati Republike, kako se zove zgrada u kojoj borave entitetski predsjednik i podpredsjednici, trebao sastati sa podpredsjednikom iz bošnjačkog naroda Ćamilom Durakovićem. Visoki predstavnik u BiH trebao se u Banja Luci sastati sa opozicionim liderima, ali su oni odbili sastanak. Šmitova posjeta planirana je uprkos najavi predsjednika RS-a da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe među entitetsku liniju. Ova odluka je neprovodiva prema Ustavu BiH, RS-a, ali i postojećim zakonima. Zvaničnici Republike Srpske na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su njegovom zvaničnom imenovanju Savjetu bezbjednosti UN-a protivile Kina i Rusija. Sud BiH je 11. septembra potvrdio uređenu optužnicu protiv Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Prethodno je Narodna skupština RS-a 27. juna usvojila dva sporna zakona koji navode da se odluke kancelarije visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u službenom glasniku, a time ni poštovati u tom BiH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH. Šmit je svojim odlukama od 1. jula poništio oba zakona, a također je kriminalizovao nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Kazna može iznositi do 5 godina zatvora. Uprkos tome, Dodik je potpisao ukaz kojim su usvojeni zakoni stupili na snagu i objavljeni su u službenom glasniku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izaći ćemo u susret opoziciji što se tiče datuma izbora, poručio Vučić. Opozicija traži od RTS-a proporcionalnu zastupljenost. Više bivših komandanata i vojnika Vojske Republike Srpske privedeno zbog genocida u Srebrenici. Kim Jong-un doputovao u Rusiju, potvrdio Kreml. I sutra veoma toplo do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, severnokorejski lider Kim Jong-un doputovao u Rusiju, potvrdio je Kreml. Državni mediji Severne Koreje objavili su fotografije koje prikazuju da je Kim došao u pratnji najviših predstavnika vojne industrije, diplomata i vojnih komandanata. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je dan ranije naveo da će ruski predsjednik Vladimir Putin i Kim razgovarati o bilateralnim odnosima. Putin učestvuje na ekonomskom forumu u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku, gde je ocenio da će borbeni avioni F-16 koje će Zapad isporučiti Kijevu samo produžiti sukob u Ukrajini. Upitan da li će Rusija sprovesti novi talas mobilizacije, Putin nije potpuno odbacio tu mogućnost, ali je rekao, naši ljudi, znajući šta ih čeka na frontu, ipak idu na ovo svesno i dobrovoljno da bi branili otadžbinu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje Googleu po antimonopolskoj tužbi Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, koje zadire u srž pitanja da li su današnji tehnološki giganti došli do dominantne pozicije kršenjem zakona, moglo bi da ima dalekosežne posledice, pišu svetski mediji. Desetonedeljno suđenje pojačava napore američkih regulatora da se Google zauzda merama protiv njegove osnovne poslovne delatnosti, web pretraživača, kojom je izrastao u giganta vrednog 1700 milijardi dolara, ističe New York Times. Američko ministarstvo pravosuđa u dve predsjedničke administracije tri godine radilo na slučaju u kojem se Google optužuje da je nezakonito zloupotrebio svoju poziciju da bi ugušio konkurenciju u internet pretragama. Za svoju odbranu Google je angažovao stotine ljudi, tri moćne advokatske firme i potrošio milione dolara na pravne troškove i lobiste. Ovaj slučaj je prvo suđenje o monopolu koje je federalna vlada pokrenula u modernoj internet eri. Suđenje, međutim, ima široke implikacije na poslovne ambicije internet giganta, piše Washington Post. U narednih 10 nedelja Ministarstvo pravde i grupa tužilaca će tvrditi na sudu da je Google nezakonito zloupotrebio svoju monopolsku moć protiv rivala, sklapajući ugovore kako bi osigurao dominaciju, između ostalog plaćajući Apple, Samsungu i drugim proizvođačima pametnih telefona da Google pretraživač bude default opcija na njihovim uređajima. Google tvrdi da poziciju na tržištu ima zahvaljujući svojim alatima koji su najbolji, a ne nezakonitim ograničavanjem konkurencije. Dugo očekivano pravno sučeljavanje Ministarstva pravde i Google moglo bi da preoblikuje jednu od najdominantnijih internet platformi, ukazuje CNN. Očekuje se da će na suđenju svedočiti istaknute ličnosti iz sveta tehnoloških kompanija poput direktora Apple-a i bivših rukovodilaca Google i Samsunga.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Opštine i gradovi u Srbiji ostaju bez prihoda od naplate kazni za saobraćajne prekršaje. Ključnu novinu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima usvojila je Skupština Srbije 6. septembra. Kada zakon stupi na snagu, između ostalog, sva sredstva novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe od saobraćaja pripadaće budžetu Republike Srbije, dok će unapređenje bezbednosti saobraćaja finansirati Ministarstvo unutrašnjih poslova. U poslednjih 5 godina deo novca od saobraćajnih prekršaja poslužio je za kupovinu sistema za video nadzor i monitoring saobraćaja u gotovo trećini svih lokalnih samouprava u Srbiji, o čemu je RSE već pisao. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je kako je preko 40 opština i gradova u Srbiji gotovo trećina svih lokalnih samouprava kupila sisteme javnog video nadzora i monitoringa saobraćaja tokom posljednjih 5 godina. Tragom ovih otkrića iz jula 2023. godine novinari RSE donose dodatna objašnjenja kako ovu praksu vidi Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, Vladina kancelarija za javne nabavke i Državna revizorska institucija, čitajte na našem sajtu.
U nastavku regionalne aktuelnosti, broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 19.000, zabeležio Mirsad Behram.
Korisnici javnih kuhinja nerado govore za medije. Većinom ističu kako im je obrok iz te kuhinje jedini vid preživljavanja. Jedna od korisnica Narodne kuhinje Crvenog križa grada Mostara nam je kazala.
I ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP-a, u Bosni i Hercegovini sada ima više registriranih korisnika javnih kuhinja nego tokom pandemije koronavirusa, kada su kuhinje dobile veliki broj novih korisnika. Naime, UNDP je dvije godine radio mapiranje organizacija u BiH koje se bave podjelom besplatnih obroka. Amina Umićević iz UNDP-a govori.
Kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Iz UNDP-a potvrđuju i da je broj korisnika javnih kuhinja u BiH u porastu, kao i da su realne potrebe puno veće.
Amina Umićević.
Procjene Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu u vezi nesigurnog pristupa hrani u Bosni i Hercegovini stavljaju taj broj na neki 12% ukupnog stanovništva.
U UNDP-u kažu i da trenutno jedino javne kuhinje pružaju takvu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Istovremeno javne kuhinje se suočavaju sa stalnim povećanjem broja korisnika te problemima u finansiranju koji su popraćeni poskupljenjima. Kakvo je stanje u Narodnoj kuhinji Crvenog križa Mostar, koja sada ima 353 korisnika, pri čemu se taj broj kreće i do 390, sekretar Alen Kajtaz govori.
Mi smo danas u takvoj situaciji da je nedovoljno finansiranje od strane vladajućih struktura, da je donatora sve manje i manje zbog naravno svih ovih problema koji se dešavaju u svijetu. Prvo je imali smo krizu koronavirusa, pa nakon toga rat u Ukrajini, pa onda stalna poskupljenje.
Kajtaz podsjeća da mnogo faktora utiče na cijenu obroka u javnoj kuhinji.
I plati radnicima i doprinosi državni PDV o kojem stalno se priča i naravno onaj sve oni prateći onaj režijski troškovi, jer ne možete samo donijeti onaj hranu sad, ne znam, iz neke prodavnice sa pijace i staviti to onaj pred korisnika, nek to morate da pripremite.
Iz UNDP-a su objavili i da su najčešći korisnici javnih kuhinja starije osobe, zatim teško bolesni, samohrani roditelji te inače ranjive kategorije ljudi. Pritom, 70 općina i gradova u BiH nemaju nikakvu vrstu usluge građanima u stanju socijalne potrebe, dok je svega par kantona uredbom riješilo pristup pravu na hranu, ali nema registra javnih kuhinja ili baze podataka korisnika. Iz organizacija koje se bave pomaganjem osobama u stanju socijalne potrebe kažu i da je zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu, inače donesen u junu ove godine, važan korak jer je do sada hrana iz privatnog sektora uništavana, te sada postoji realna nada da će praksa uništavanja iskoristive hrane biti završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Pljevljima, gradu na severu Crne Gore, najavljena inicijativa za organizovanje referenduma na kom bi se građani izjasnili da li žele da se taj grad odvoji i bude posebna država. Pljevlja, grad sa 20.000 stanovnika, energetski je i industrijski centar Crne Gore, javlja Aneta Durović.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore sa 20.000 stanovnika, od kojih se većina grije na ugalj, i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime pokrivena su maglom od smoga i dima. Opština je sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Zbog svega ovog, predsjednik ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović najavio inicijativu za organizovanje referenduma na kom bi se građani Pljevalja izjasnili da li podržavaju da se Pljevlja otcijepe od Crne Gore.
Zamislili smo ga da napravimo tu građansku inicijativu referenduma na kome će se građani izjasniti na dva pitanja. Da li su za to da Pljevlja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima, ili će da formiraju novu državu nezavisnu sa svim svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo, a ne kako to budu, kako to rade sve ove vlasti dosadašnje od Drugog svjetskog rata pa na ovamo. Znači, mi smo postali jedna kolonija Podgorice.
Vazduh u ovom gradu višestruko je zagađeniji od dozvoljenog, zbog rada termoelektrane, rudnika, ali i preko 4000 ložišta u zimskom periodu, što ima teške zdravstvene posljedice po stanovništvo. Prema posljednjim podacima od prije 5 godina bilo je 214 oboljelih od kancera pluća. Uprkos ovome, vlada Crne Gore donijela je odluku da novac za izgradnju nove zgrade opšte bolnice u Pljevljima, za koju je planirano više od pola miliona eura, rasporedi na tekuće projekte u Nikšiću i Rožajama, odnosno lokalnu televiziju i izgradnju ski centra. Milorad Mitrović je to ovako doživio.
Bolnica ima jako zastarelu opremu, skoro neupotrebljivu. Da ne pričamo o tome, o savremenim aparatima koje nemamo i tako dalje, gdje moramo da idemo u Berane, u Podgoricu, da bi na dijagnostiku i na liječenje.
Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj jedna zanimljivost. Kada se upali crveno za automobile, žongleri izlaze na scenu na većim raskrsnicama u Beogradu. Na zebrama veštine pokazuju i domaći i strani umetnici, zabeležila Miljana Miletić.
Ugur Canalan je žongler i umetnik iz Turske. Žonglira već 6 godina, a pored toga radi i tetovaže i pravi 3D skulpture. Iz Turske putuje u različite zemlje gde na ulicama pokazuje svoje umeće.
Mnogo ljudi kada me prvi put vide kaže: wow, mi smo na pešačkom i puno ljudi je ozbiljno. Život je veoma ozbiljan zbog posla, problema. I onda vide mene i onda se aura promeni.
Aura, it's changed.
Žongliranje mu nije samo hobi, već i prilika za zaradu. A kako kaže, zaradi dovoljno da može da nastavi da putuje. Na beogradskim raskrsnicama žonglira i Luka Sladaković. Jedno semaforsko iskustvo, kako kaže, bilo je dovoljno da muzički producent iz Srbije počne da se bavi ovim neobičnim poslom. Naučio je da žonglira još kao srednjoškolac, sa 3 jabuke.
Mislim da dosta ljudi se pogleda me, zabuni se, šta on to radi? Mislim da upravo to treba neko da malo uvede neku konfuziju u taj standardni život i sve, i da malo pokaže da postoje razne sfere života i da dosta ljudi može da se u tako neke kreativne stvari, ajde da kažem, upusti.
I Luka je sa svojim lopticama i rancem obišao skoro pola sveta. Kako sam kaže, imao je pretežno lepa iskustva, gde god da je putovao i žonglirao.
Pre neki dan u Beogradu, kaže mi osoba, ceo dan neraspoložen sam bio i jedino što mi se danas desilo je što me danas raspoložio si ti, i ja kažem, to je ono što najviše volim da čujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Košarkaši su stigli u Beograd i ispred Skupštine grada Beograda večeras u 20 sati biće organizovan svečani doček reprezentacije koja je na svetskom prvenstvu u Manili osvojila srebrnu medalju. Košarkaška reprezentacija je noćas doputovala u Beograd na aerodromu Nikola Tesla, igrače i stručni štab dočekalo nekoliko stotina navijača. U finalu svetskog prvenstva Srbija je poražena od Nemačke sa 77-83.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Izaći ćemo u susret opoziciji što se tiče datuma izbora, poručio Vučić. Opozicija traži od RTS-a proporcionalnu zastupljenost. Više bivših komandanata i vojnika Vojske Republike Srpske privedeno zbog genocida u Srebrenici. Kim Jong-un doputovao u Rusiju, potvrdio Kremlj. I sutra veoma toplo, do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas na slobodnaevropa.org, zapravo pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.